Радіо Свобода на радіо Промінь.
Радіо Свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Ваша Свобода і її гості, журналісти, це Богдан Кіп'яні. Вітаємо вас.
Вітаю на Свободі.
І на телефонному зв'язку з нами Володимир Павлів зі Львова. Вітаємо вас, Володю.
Добрий день.
Чому, власне, журналісти? Ну, зрозуміло, тому що сьогодні тема цензури надзвичайно популярна, є на те причини. З іншого боку, ось у нас там на вихідних нібито професійне свято, і маємо інформаційний привід у чистому вигляді, а саме сьогодні на прес-конференції, на зустрічі президента Віктора Януковича із журналістами, багато хто із наших колег-журналістів прийшли на цю зустріч у футболках, яких було написано «Стоп цензурі». І журналіст телеканалу СТБ Наталка Соколенко, озвучуючи позицію багатьох журналістів, звернулася до президента. Вона нагадала йому, що рух «Стоп цензура» виник нещодавно, ну, кілька тижнів тому, але насправді це просто оформлення тих тенденцій, тих поглядів, які вже сформувалися у суспільстві, що є заяви, опубліковані певні факти утиску свободи слова і переслідування журналістів, що на це вже є реакція міжнародних інстанцій, так, Парламентської асамблеї Ради Європи і Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Також журналісти нагадали президентові про те, що він є гарантом Конституції і має дбати, гарантувати цю базову демократичну свободу, а саме свободу слова. І ось що давайте послухаємо разом, сказав президент України Віктор Янукович.
Ну, перш за все те, що ви стоїте зараз в цій футболці і що ви запрошуєте мене бути разом з вами, це вже говорить про те, що ми з вами однодумці. На вас ніхто не тиснув, не тиснить і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, приклади є такі конкретні, я готовий разом з вами бути поруч і підтримувати цей рух.
Ну, ви можете нам гарантувати, що буде розслідування по тих фактах, які вже викладені?
Якщо вони є, я хотів би їх побачити, буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть розслідувані. Як тільки я отримаю від вас таку інформацію.
Ось що сказав президент. Після того він також звернувся перед усіма журналістами, які були в залі, і до Валерія Хорошковського, голови Служби безпеки України, і пана Анатолія Могильова, який очолює Міністерство внутрішніх справ, вони теж сиділи в залі, і сказав, ось, розберіться з цими людьми. Трохи посміялися в залі з цього приводу, посміхався Хорошковський, сміявся Могильов. А ми можемо тепер продовжити цю тему і запитаю конкретно кожного з вас. Скажіть, будь ласка, пане Кіп'яні, чи вважаєте ви, що зараз насправді є реальна загроза свободи слова?
Загроза завжди є. Тобто свобода слова – це не камінь, не цегла, яку не можна тільки пересунути чи розбити. Вона, тобто, має сенс, має схильність до звуження чи збільшення, залежно від політичних обставин, розвитку громадянського суспільства, та й, власне, особистих якостей тих людей, які, власне, є журналістами в цей конкретний час. Бо буває таке, що в країні немає критичної маси людей, яким не все одно, що виходить з їхнього там пера, там, чи що вони там настукали на клавіатурі. Насправді, от, слухаючи це, цей спіч товариша президента, ну, це, оскільки товариш мій добрий Володя Павлів на дроті, скажу по-львівському, грає вар'ята. Те, що він говорить, це цинізм вищої води. Ви щойно сказали, що американське посольство, тобто американський уряд зауважив, що щось не те.
Державний департамент.
Так, ну, тобто це, по суті, це і є американський уряд. Не тільки. Західні інституції вже з десяток, напевно. Вже є публікації, ну, практично в усіх світових ЗМІ, американських, польських, німецьких, про те, що в Україні відбувається звуження поля свободи медійного, яке було там 5 років при Ющенкові. Відповідно, вони це зауважили. Президент робить великі очі, каже, що він якщо щось таке є, то ви мені, будь ласка, передайте. У нього існує кілька сотень людей, які відповідають за його політику. І очевидно, що вони читають і «Телекритику», «Українську правду», і немає сенсу їм ще щось додатково передавати. Більше того, матеріали установчих зборів руху «Стоп-цензурі» є представлені в інтернеті, і всі без винятку виступи можна прослухати, аби було бажання. Тому в даному випадку це просто форма красиво з'їхати з теми. Звичайно, Янукович і створена ним вертикаль є загрозою для свободи слова, бо ці люди не звикли, не хочуть вчитись працювати в умовах конкуренції. Конкуренції ідей, поглядів, експертних оцінок і так далі. Достатньо почитати раз на тиждень публікації на «Телекритиці», коли робиться моніторинг телеефірів, зрозуміло, ніяких експертів, ніяких журналістів в цій статті, в цій країні вже більше не буде. Бо є тільки слова Азарова і інформація про те, що все буде добре. Є слова Януковича і запевнення вже від каналу, що все буде добре. Це повернення в ранній кучмізм. Або в білоруський варіант, так би мовити. Це не 2010 рік, очевидно.
Пане Павлів, ви про ранній кучмізм багато знаєте і багато написали. Як ви оцінюєте цей етап у розвитку свободи слова, який зараз переживають українські журналісти, українське суспільство?
Тут треба розділити на дві частини цю проблему. Я думаю, що сьогоднішня влада і та традиція політична, до якої вона якби відгукується, з якою асоціюється, є навіть гіршою і небезпечнішою, ніж період кучмізму, бо кучмізм пробував збудувати якусь свою таку керовану демократію. Натомість нова влада, вона абсолютно відгукується до існуючих зразків російської керованої демократії, яка там тісно пов'язана з комуністичною традицією. Тому, звичайно, важко не погодитися з Вахтангом. Все те, що сьогодні буде говоритися про свободу слова, про її захист з президентом і його оточенням, є цинізмом найвищої міри. Це зрозуміло. З іншого боку, теж важко не погодитися з колегою Кіпіані в тому, що свобода слова, так само як демократія, не даються раз і назавжди. Кожен журналіст мусить боротися за своє право свободи слова кожного дня в кожній своїй публікації, і кожне покоління повинно журналістів відстоювати своє поняття і своє розуміння свободи слова. У нас в Україні є величезна проблема, що за 20 років існування цієї держави є принаймні дві чи три вже зміни журналістських, так скажімо, поколінь, наприклад, так? Нехай вони навіть не повністю співпадають з такими поколіннями в житті людини, але немає зв'язку між цими поколіннями. Виявляється, що кожна нова група журналістів, яка починає боротися за свободу слова, як це було там в 2001-му, 2004-му, 2010-му, ну, абсолютно якось не зв'язана з тими, хто пробував це робити в 88-му, 9-му і так далі. Тобто в нас ніби кожне покоління журналістів існує кожне окреме середовище, не зв'язане одне з іншим. В такій ситуації, звичайно, дуже важко боротися. А, зокрема, коли сьогодні зробилася така атмосфера, якої нібито ніхто не сподівався. Хоч теоретично ми всі про це знали, що буде, коли прийде саме ця політична сила до влади.
Колеги, от до нас якраз хочуть звернутися із запитанням. 490-2905 – це наш студійний телефон, якщо ви поза межами столиці 044. І дякуємо слухачеві. Алло, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня.
Так, прошу.
Ігор Васильович, міста Київ. Я хотів запитати, шановний гостей в студії, чи не нагадує вам доповідь пана Януковича, як колись на перестройці виступав Горбачов, що хорошо, але нічого не робилося. Це одне питання. Друге питання. Чи не здається вам, що свободи слова немає тільки журналістів, а пересічного громадянина, який сказав, що я бачу 100 днів зради, хотів біля палацу Української ради, що я бачу 100 днів зради і ганьби. Чого не дозволило? Це йде тоталітарний режим, окупаційний режим, причому. Сам ніхто не говорить, що він демократично вибраний. Він не демократично вибраний.
Дякую.
Він вибраний на землях, де виселялися люди.
Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Воно зрозуміле, не ображайтеся на мене, але ми мусимо на щось опиратися. Ми опираємося на те, що наші вибори визнані демократичними і більшістю голосів президентом обрано Віктора Януковича. Йому сьогодні теж ставили запитання журналісти про те, що чи можна вважати демократичною ситуацію, коли, скажімо, до Палацу Україна нікого не пропускали навіть наблизитися до нього, і сьогодні український дім був обнесений залізними щитами, і було стільки співробітників міліції, яких не було ніколи, і що допускалися лише представники партії регіонів туди, а більше ніхто, ніякі представники інших громадських організацій, на що президент відповів, що він проти цього, йому це не подобається, але він каже, що от служби безпеки кажуть, що це треба робити. Це я просто тут виконую функцію президента, оскільки його немає. А тепер запитання. Відповідь, вірніше, на запитання. Пане Кіп'яні.
Я так само почну тоді з другого, бо людина поставила питання, що йому не дозволили продемонструвати свою незгоду з цими 100 днями зради. Ну, тобто, тут в даному випадку слухач абсолютно правий, адже ці бурбони навчилися, коли сказали, що ці бурбони нічому не вчаться, от ці бурбони навчилися. Вони тепер створюють правильну картинку для телеканалів, бо якщо в 2004 році журналісти казали, ну ми не можемо не показувати акцію тодішньої опозиції, бо вона була. І ми казали, ну якби влада от показала свій мітинг, ми б і цей мітинг показали, то тепер вони навчилися. Вони тепер привозять автобусами там 20 калік з прапорами партії регіонів, і канали показують цей штучний оплачений мітинг на рівні, або іноді більше, ніж справжніх громадян, які прийшли продемонструвати своє фе там певним аспектом. Очевидно, що це міліцейщина, яка зараз процвітає в місті Києві, коли будь-яку акцію відтісняють озброєні посилені загони Беркуту і так далі, б'ючи чоботами там чи ботинками людей по ногах, тобто це нова техніка. Такого не було при Кучмі, коли міліція копала б ногами громадян. Такого не було, це придумано. Тобто, як придумані оці новітні мітинги в підтримку, коли у Львові стоїть кілька тисяч проти Януковича, то їх не показують, а показують, я кажу, 20 калік, які, ну, власне, ходять на цьому майданчику під омофором, під підтримкою міліції. Тобто, це нова реальність, з якою треба жити. Для західного, особливо такого не дуже критичного погляду, це демократія. Є два мітинги, міліція, так мовити, розбороняє їх і так далі. Інша справа, що громадянин нині в Україні не має можливості донести до влади свої вимоги. І більше того, всі ці громадянські ініціативи, які намагаються прорватися через телевізор, приречені. Ми зараз живемо в країні, де є позитивістська концепція новин, як в Росії.
Пане Павлів, чи вважаєте ви, що інтернет є тепер певною зоною свободи, яка дає можливість, от це як ще одне продовження відповіді на запитання нашого слухача, дає можливість практично кожній людині висловити свою позицію, об'єднатися навколо чогось, навіть, наприклад, провести акції, як це відбувалося останнім часом, коли люди просто виступили проти того, що справа з смертю хлопця у відділку міліції якби не розслідувалася, на думку громадськості, так, як треба?
Ну, очевидно, що інтернет є зараз для нас головною зоною свободи. Я би, правда, сказав, не для кожного громадянина, а для кожного користувача там інтернету. Так, все-таки треба пам'ятати, що в Україні мова йде лише про частину, значно меншу частину населення, яка має доступ до інтернету. Це по-перше. По-друге, що інтернет так само використовується для затуманювання розуму, як телебачення, чи як будь-що. Тобто на одну публікацію проти влади відразу з'являється низка публікацій, тисячі, мільйони коментарів, завданням яких є поставити під сумнів, заболтати проблему, так звану. І для цього потрібне вміння відрізнити зерна від полови. Тобто мав би бути, чи це глядач телебачення, чи читач газети, чи користувач інтернету, мав би бути перш за все людиною поінформованою, людиною думаючою і так далі.
Володя,
а в українському суспільстві, і не тільки в українському світі, є тенденція до такого оболванювання суспільств. Тобто культурно це називають деінтелектуалізацією, а насправді це таке скретиніння, дебілізація суспільства. І це, на жаль, також одна з проблем внаслідок якої цій владі вдалося перемогти. У нас дуже багато людей оцінюють та вчинки влади, чи вчинки адміністрації, чи вчинки політичних партій не за критеріями там добра і зла, так, а за критеріями конкретної вигоди або шкоди для себе, для свого бізнесу, для своєї кар'єри. І так. Це те, до речі, що, вибачте, ще останнє, що це те, що, на мою думку, зіпсувало українське журналістське середовище. Тому що за часів Кучми якось так стався такий злам, коли журналісти почали трактувати свою професію виключно як бізнес. Мірилом успіху були гроші і кар'єра, а місія відійшла на другий план. І це є один з наслідків того, що сьогодні відбувається.
Тримаємо цю тезу в голові. Я просто хочу зараз ще дати можливість висловитися нашому слухачеві. Алло.
Алло.
Так, слухаю, добре, будь ласка, запитання.
Це пані Зінаїда з Києва. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви утиском журналістів зникнення на П'ятому каналі передачі Анни Безуклик «Я так думаю»? Дякую.
Я не знаю точно щодо цієї конкретної програми, хоча знаю про її зникнення з ефіру. Я добре знаю Аню і дуже шаную її як професіонала, як колегу, з якою багато років працював на 1+1. Не думаю, не знаю точніше, чи це стосується цензури, але я вам скажу, і ви це перевірите там через рік, з кожним днем кількість дискусійних прямоефірних програм буде тяжіти до нуля. Тобто ми прийдемо до російського варіанту, коли навіть новини будуть виходити у запису. Тобто повірте, що та партія Януковича, яка є при владі, вона зробить усе, щоб вихолостити суть телевізійних дискусій, звести їх до маніпулятивних форм, які от у нас присутні зараз там у двох з трьох ток-шоу. І, власне, ми до цього прийдемо, коли навіть ці ток-шоу будуть записуватись для того, щоб певні особи з адміністрації могли простежити, чи все там нормально.
Ваш песимізм, не знаю.
Я поінформований оптиміст.
От, на слові оптимізм ми зробимо акцент. Лише нагадаю, що сьогоднішня прес-конференція президента України пройшла в нормальному режимі, мені так здається, оскільки запитання, які звучали, були надзвичайно гострими. Це зовсім не скидалося, наприклад, на ту розмову, яка відбулася між президентом Російської Федерації Медведєвим і студентами Київського національного університету. Тут якраз сьогодні нібито ця формальна свобода слова, а може й реальна, на цій прес-конференції існувала. Ми зараз просто нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Загрози свободи слова в Україні. Про це ми говоримо сьогодні. І у студії у нас Вахтан Кіпіані, і на телефонному зв'язку зі Львова Володимир Павлів. Точка, на якій ми зупинилися в нашій розмові, от якраз стосувалася тієї теми, і Володя про це говорив, що певний зв'язок між журналістами, між поколіннями журналістів якось не складається в Україні. Це одна проблема. Інша проблема – те, що зараз і дуже багато про це говорять самі журналісти, що журналістика стала сприйматися багатьма як просто професія для того, щоб зробити собі кар'єру і заробити достатню кількість грошей. З іншого боку, дуже часто чують цю думку про те, що у нас існує таке поняття «честь мундиру» або певна клановість у різних абсолютно структурах, а от журналістика якраз із тією сферою, де якщо ти хочеш дізнатися щось погане про колегу-журналіста, то запитай іншого колегу-журналіста, і він тобі розкаже все, що є, чого й немає. Отож, які загрози слова, на вашу думку, свободі слова існують в самому журналістському середовищі?
Очевидно, що колега Павлів правильно сказав про те, що відсутність відчуття місії в своїй діяльності, воно призводить, власне, до комерціалізації процесу. Ну, ми не є ханжами, ми розуміємо, що кожен з нас має отримувати певну винагороду за свою роботу, бо кожна робота...
Щоб жити, казав Маркс, треба їсти, пити і одягатися, для цього треба працювати.
Маркс так був розумною людиною, звичайно, він правильно це сказав. Тому в даному випадку нічого надзвичайно поганого в тому, що журналісти хочуть жити краще з кожним днем, немає. Тобто це бажання будь-якої професійної людини, адвоката, журналіста там, чи медика, це зрозуміло. Питання в іншому, що гонитва за збільшенням своєї зарплати не має порушувати там професійні речі, там стандарти і так далі. І плюс воно не має знецінювати твою власну ціну. Тому що, ну, насправді, в додані вартості, тобто журналіст створює там замітку або там робить телепередачу, в якій, яку так само може зробити, ну, напевно, ще там 90% журналістів, але йому платять за ім'я. Очевидно, що ті букви, там, якими пише там Юлія Мостова там, чи Сергій Лещенко, ми так само можемо писати цими буквами, цими літерами. Але підпис Лещенко означає, що це класний репортаж, який розкриває як ножем кухню влади. Якщо це там підпис Мостова, це означає, що це...
От так в чому тут загроза?
Питання в тому, що молоді журналісти не думають про оцих людей зі старшого покоління чи минулого покоління, хоча там той самий Лещенко, він молодший за мене, а він ще представник вже минулого покоління. Бо теперішні абсолютно без, як російською кажуть, без зазріння совісті можуть спокійно брати гроші поза бухгалтерією, гратися в ці ігри з бізнесменами, з політиками, купувати чи продавати синхрони у Верховній Раді. Для журналістського співтовариства, на жаль, це не секрет. Нічого не було зроблено в межах корпорації і ніяк не порушується питання оцінки цього суспільством. Суспільству легше сказати, що всі журналісти такі. Та не всі. В тому-то й справа. Ця акція «Стоп цензурі» намагається якраз скаталізувати процес серед нормальних. Якщо ти нормальний, якщо ти живеш за рахунок професії, якщо хочеш жити в професії далі, приєднуйся. Ну, але зауважте, що після нас, після виходу цієї ініціативи була медіакілерська акція, коли четверо нібито журналістів провели в Уніан із трансляцією на п'ятому каналі таку прес-конференцію, де заплямували оцих стоп-цензурщиків, що вони є політичними діячами з групи там Тимошенко, і завимагали, щоб Мостова, Притула і Кіпяні покинули професію. Тобто це свідома політика, так би мовити, частини політикуму на розкол журналістського співтовариства. Це ми теж мусимо розуміти. Заборонити це неможливо, бо це порушення свободи. Але розуміти, що легко не буде корпорації вижити в цих умовах. Якщо ми при Ющенкові не змогли стати на ноги, то при Януковичу нам буде це важче і важче.
Володимире, з часу постпоступу і з того часу, коли ви з Кривенком зверталися до молодшого покоління журналістів і казали: люди, дивіться частіше на зорі, особливо в серпні, гуляйте, пам'ятайте, що є щось святе у цьому світі, ну, принаймні, я так сприймала те, що ви тоді казали. От. І Кривенка немає з нами і немає багатьох журналістів, і часто кажуть про те, що з справою Гонгадзе і смертю Кривенка закінчився період романтики в українській журналістиці, але я думаю, що цей період зникнення романтики протягнувся майже до останнього часу. Що би ви тепер сказали молодим журналістам, ось виходячи з того, що ми зараз маємо, пане Павлів?
Ну, це те, що ми говоримо зараз нашим молодим журналістам чи слухачам журналістики в Українському католицькому університеті, де я працюю. Я тут веду курс для початківців журналістів. І це те, що ми намагаємося говорити, що працею чи професією журналіста є говорити правду владі про суспільство, суспільство і про владу. От людина, яка бреше, не може бути професійним журналістом, навіть якщо робить це дуже добре з використанням найсучасніших засобів реалізації там журналістики в різних сферах.
Я ми записую, говоримо... кажіть правду. Так, далі, так, даруйте.
Ми говоримо так, кажіть правду, і це перше, а друге, це пам'ятайте, що треба добре володіти професією і залишатися чесною людиною. Тобто, що навіть в таких умовах, як ми є, коли людина є чесною, передусім сама з собою, то вона може працювати в цій професії і може досягати успіху. Інша справа, що цей успіх не можна міряти дачами в Кончі Заспі, десятками тисяч там чогось в якості зарплати, особистим знайомством з прем'єром чи президентом. Якщо хтось обирає собі таке мірило успіху, то, звичайно, нам не по дорозі з такими, якби, журналістами. Успіхом – це те, про що Вахтан говорив. Якщо журналіст має ім'я, раніше це ім'я означало, що суспільство, читач, незнаний тобі читач чи глядач, він тобі довіряє, він тебе шанує за правду, за зрозумілу чітку позицію. Так? Сьогодні ім'я в журналістиці – це, власне, ті, кому влада доручає обуванювати суспільство.
Не всі.
А хто є на короткій нозі.
пане Павлів, не всі. Так.
Ні, очевидно, не всі. Я маю на увазі, що поняття імені в журналістиці девальвувалося, трошки змінилося. В цій нашій державі, на жаль, відбувається підміна понять у всьому. Найпростіший приклад і короткий приклад – це те, що поняття авторитету від морального змінилося на кримінальне. Якщо говориш просто авторитет, в першу чергу розуміється кримінальний авторитет, а вже потім моральний.
Хлопці, у нас зараз ефір завершується і залишається лише сказати по кілька фраз, по 10 секунд. Ось звертайтеся зараз до своїх колег з останніми у цьому ефірі побажаннями.
Бажати нічого не буду. Наша професія триватиме рівно стільки, скільки ми будемо ладні складати слова. 6 числа буде день, який дехто відзначає як свято. Для мене це звичайний день, коли треба відпочити з родиною, а вже в понеділок прийти і написати чергову замітку або зробити сюжет.
Володимире, а вам доведеться звертатися вже далі у всьому, що ви пишете і все ви робите, тому що завершується ефір. Це була ваша свобода, провела його Ірина Штогрін і мої колеги Вахтанг Кіпіані і Володимир Павлів. Почуємось завтра. Вірніше, в понеділок.